In Memoriam, Milovan Vitezović. Povodom odlaska pisca, pesnika, scenariste, dramaturga, dugogodišnjeg urednika Televizije Beograd i glavnog urednika umetničkog programa RTS-a, večeras slušamo emisiju iz 2015. godine u kojoj je govorio o svom životu i stvaralaštvu.
Kod dva bela goluba.
Iz knjige Čarape kralja Petra Milovana Vitezovića.
Uz Vezirov most, veličanstveni strašan prag Albanije, uzdupčila se Makrena Spasojević, udovica iz sela Slovca. Stajala je tu više od dana, nije prišla ni jednoj vatri, nije se ni na šta naslonila, nije se ni sa kim zapričala i nije joj most prešao ni jedan vojnik, a da ga ona nije dobro zagledala. Živela je za sina Marinka, podižući ga od četvrte godine sama. Marinka je podizala kao da je od rose, čuvala ga je od zla pogleda i sačuvala ga od sugreba. Molila se Makrena za Marinka Bogu neprestano i davala priloge manastiru Bogovođa. U srpske ratove Makrena je ispratila Marinka sa radošću i sa strepnjom, a Marinko se u njima pokazao i hrabrim i opreznim, i iz balkanskih ratova se vratio zdrav i sa medaljom. Da proklete Švabe nisu napale Srbiju, Makrena bi možda još prošle, ako ne prošle, onda sigurno ove jeseni, oženila Marinka. Ovako mu je spremila vojničke preobuke i isplela nove čarape i raspitala se gde je njegova vojska. Kako je se put za Marinkom poklopio sa putem kralja Petra, rešenog da diže moral vojsci tamo gde je najteže, Makrena je i svoj put složila sa kraljevim putem, uverena da vojska mora biti oko svog kralja i da će tako najpre pronaći svog Marinka. Kako će kralj Petar preko ovog ovolikog i ovako zaleđenog mosta, brinuli su svi u kraljevoj pratnji. Evo naše veselnice, rekao je kralj Petar gledajući Makrenu koja mu je prilazila sa pruženim čarapama.
Uzmi ove čarape, gospodaru, i navuci ih preko čizama, tako ćeš lakše preći preko mosta.
Jesi li našla sina, majko?
Nisam, gospodaru.
Što mi daješ njegove čarape, majko?
A zato što ćeš mu ih ti dati, gospodaru. Kada pređeš most, tebi te čarape više neće trebati. Skini ih i potraži mog sina Marinka Spasojevića iz Valjevskog Slovca, tog vojnika, i daj mu ih.
Odlomkom iz knjige Čarape kralja Petra najavili smo našeg gosta Milovana Vitezovića. Rođen je 11. septembra 1944. godine u malom selu kod Kosjerića. Školovao se u Tubiću, Užicu i Beogradu. O svom detinjstvu i početku školovanja kaže:
Rođen sam kod Kosjerića, jedno selo, ajmo uslovno ili zaselak, ima 20 kuća i sada, koliko i tada je imalo Vitezovići, znači to je šire selo, su Beloperica okolo, odnosno dva sela, tri su, čak se graničimo sa nama, Beloperica, Tubići i Subjel. Suvjedno, to je jedno 5 km prema Požegi od Kosjerića. Ja sam išao dole 4 razda, dakle u samim Vitezovićima, ta škola je podignuta, ispred mene su valjda bili još neki jedna ili dve generacije đaka. Ona je podignuta, znači odmah posle rata. I tu sam bio na školi, čak piše spomen Filipu Vitezoviću koji dade plac i tako dalje. Moj djed je izidao tu školu, tako da sam išao na neki način u neku svoju školu. Imao sam strogog učitelja, pošto sam levoruk, onda su me, uslovno, naterali da pišem, da ne kažem, tukli homagarca. da pišem desnom, prema tome desnom pišem, a ostao sam u svemu ostalom elevoru. Što se tiče daljeg školovanja, posle ta četiri razda, bio sam đak pešak, tih 5 kilometara do Kosjerića, gde sam pešačio. Redko se dešavalo da se vozimo i to nekim kamionom koji je prašnjao, prevozio je neki kamen i koje šta, pa kad nas on pokupi, mi se kao vozimo i tu negde je to, znači bilo da je zima, bilo da je kiša, bilo da je leto, kad je leto onda se razvuče, krenemo iz Kosjerića oko 1, 2, pola 2, a stignemo uveče dole. Postoje zadružni dom. To je bio period kad se poklanjala pažnja i prema kulturi i ostalom. Taj zadružni dom je imao i pozornicu. Povremeno je svraćalo i Užičko pozorište da nešto nam prikaže, ali jednog dana ja sam otkrio jedan pun ormar knjiga. Tada se slale knjige i u tela da bi se ljudi čitali i ostalo. Taj ormar niko nije otvorio kad je napunjen. Ja sam ga otvorio i nisam ga, odnosno zatvarao sam ga, se nije zaključavao dok ja nisam sve pročitao. Tako da je moje čitanje knjiga se završilo na tome. A knjige su bile raznovrsne, od kola Srpske književne zadruge do Zlatnog kola, onog Zlatne knjige, dečije, pa redom, uglavnom narodno delo i predratne, uglavnom veći deo predratne. Srpska književna zadruga, znači celo kolo do tadašnje je bilo. Ja sam to sve čitao onako našte ne razmišljajući. Jednog dana sretnem popa, on me pita šta čitaš, ja mu ono kažem njoj ruku, kako ide, kako se tada pozdravljao, šta to čitaš, ja kažem Jadnike Viktor Igova. On kaže, dete, pobogu, nije to za tebe. Naravno nisam prestao, nastavio sam da čitam, tako da sam ja iščitao to. Čak i Dostojevskog sam čitao kao osnovac, i to niži osnovac. Da li je to mene opredelilo ili nije, ne znam. Kasnije u Kosjeriću sam bio član biblioteke, naravno, i onda sam znao da u dan uzmem knjigu, pa čak dešavalo se pročitam za dan, da idući onako peške krenem da čitam usput. Thank you.
Milovan Vitezović je bio veseo, radoznao, pametan, ali i nestašan dečak. U ranom detinjstvu nije često viđao oca, te mu je prvi uzor bio deda.
Kad sam ja rođen, to je, znači, septembar 44. Otac je tada imao valjda 19 godina. Znači, žurili su ga ožene zbog ratnih prilika i ostaloga. Ako je imao i 19, 18 i nešto. I kad su naišli partizani, oni su ga regrutovali. I on je prošao i Sremski front i još redom, pošto je bio u jedinicama Knoja. Tada je ovaj taj vojni rok za Knoj trajao 4 godine. Prema potrebama, on je čak negde po Hercegovini, po ovoj zapadnoj Hercegovini koja je Hrvatska, bio neko vreme čak tamo i izvuzla se u noge, jer su oni iz ostale ustaše hvatali. I kažem, oca sam ja upoznao sa 4 godine. Kad je došao mi je neko ko je nepoznat. Dakle, s te strane, a uz dedu sam rastao, a našto sam rastao na Dipčiberama sa dedom, jer tada se izjavljivala u proleće stoka se ovce, goveda i ostalo izjavi se gore na Dipčibere, na ispašu, i onda sam ja uz deda provodio vreme, odnosno uz djeda, jer ja sam inače rođenjem Čekavac, takozvani, tako da kažem, Jekavac, odnosno kod nas se svuda doio jednači, pa su djeca, pa sve ostalo djeto. Pa 60. godina je krenula nagla ekavica, pa je bijelo postalo belo, pa je mlijeko postalo mlijeko, pa je lijepo postalo lepo. Ali fenomen je sad reći, sve što otišlo u gradu, ono je postalo ekavsko, ali sijeno nigde nije otišlo i niko tamo neće reći, ni u gradu neće reći seno, nego sijeno. Svako detinjstvo je veselo i kad je teško. Sećam se koje čega, jednom sam školu raspustio nekoliko dana, pošto nas je učitelj, to sam je rekao, tukao, još nas je terao, on je odmah zapatio kad je došao, zapatio leskar koji je rastao svake godine izrastuši ibe da nas tuče. Treba nas je terao da odemo da odlomimo prut kojim će nas tuče po rukama i tako dalje, i pošto sam ja na neki način smatrao da sam malte ne, da je škola i moja kuća, pošto za Boga na našem imanju je napravljena. I tako, ja sam u jednom momentu odbio, kad je on krenuo, napravio sam neki bio prekršaj, otišao sam sa četvrtacima, trebao sam da ostanem sa ovima s kojima sam bio drugi raz. I kad je krenuo, ruka jedna, druga, treća, tako desetak puta počelo boli, i onda stavim ruke u džep i kažem ne dam. Onda on mi sveže preko glave da to šibu, ja na skamiju, pa na prozor, iskočim kroz prozor i prevrnem košnice, ispo su bile košnice prozora, prevrnem jednu košnicu i uleti roj pčela i izuje da đake. I tako sam 7 dana raspustio školu, posle se moj stari stukao sa učiteljem.
Milovan Vitezović je napisao romane Šešir profesora Koste Vujića, Lajanje na zvezde, Milena iz Knez Mihajlove, Hajduk Veljko Petrović, Čarape kralja Petra, Princ Rastko i knjige za decu Zeleni miš, Lepim suncem odlikovani i Sve boje sveta. Piše i aforizme koje je objavio u zbirkama Srce me otkucalo, Čoveče ne ljuti se, Viteški kodeks.
Ljubav prema literaturi i umetnosti imao je još u dečačkim danima. Za emisiju Kod dva bela goluba govori nam o svojim umetničkim početcima.
Bio sam član te neke literarne u Kosjeriću. To su uglavnom bile neke male pošalice i tako dalje. Bio sam načitan ono što jeste. Kad sam pošao u Užice u gimnaziju, također sam bio neki literarac, a prodavao sam malo pamet. Ti pošto valjda me profesorka latinskog nazvala filozofom, onda sam kroz celu gimnaziju prodavao pamet. Ja sam se zanosio tada da ću da studiram nuklearnu fiziku i da ću budem nuklearni fizičar, malte ne. Sve ostalo, i bio sam malo više sklon čak matematici, rešavao sam sinuse, kosinuse i sve ostalo, postizao neke uspehe, a opet pisao sam, nešto sam i slao, samo se vratim malo na Kosjerić, nešto što je značajno za sopstvenu pismenost i za način mišljenja i ostaloga, moj profesor u Kosjeriću, on posle otišao u Beograd od petog do osmog, dve godine je bio Radislav Mića Cajić, on je pisac, čuveni bibliograf, bio je šef prvo bibliografskog zavoda Jugoslavije, pa onda šef bibliografskog odeljenja Narodne biblioteke kad je ukinut bibliografski zavod i tako dalje. I dakle, ima tu nešto što je značajno, on me uputio, i kad ja nešto napišem, on je slavo to Zmaju i tadašnjem Poletarcu, koji nije bio ni prineti ovom današnjem, onom skorijem, odnosno Radovićevom, pa se nešto i objavljivalo, i dobro, znači on me zarazio i on dodatno da beležim, da pišem, da se formulišem. U samom Užicu ja sam u gimnaziji upisao matematički smer, ali nisam završio, nisam, moj maturski rad nije bio iz matematike, iz prirodnih nauka, nego je bio iz književnosti, jer već sam nešto počeo da objavljujem, malo pesme, malo sve redom. I možda najpresudnije je bilo kad me u trećem razredu gimnazije, kad me Nin objavio. Nin je tada povremeno objavio i pesme i tako dalje. Tako da me je to povuklo. Moj maturski rad je bio Lirski momenti u romanu Dobrice Ćosić. Tada je Dobrica imao samo dva romana, ali taj drugi nije bio negde u školskim programima, nego samo Daleko je sunce. I bio sam prvi maturant u Srbiji koji je maturirao na delu Dobrice Ćosića. Tada su Užice dolazili, ne Užice, nego valjda po Srbiji, išle su i neke inspekcije. I tako je stigla neka inspekcija. Ja sam, ne znam gde sam bio, nisam bio, bilo je leto, jeste, ostao sam ja u Užicu, tamo je izlazio List Omladina, pa sam ja nešto i tu radio, ali nisu me zatekli u tome, ali su moj maturski rad pokazali predsjedniku te republičke komisije, profesor Raško Dimitrijević je to bio, koji je rad poneo u Beograd. Između ostalog, objavili su ga u Prosvetnom pregledu. Pretpostavljam, odnosno znam da je stigao i u ruke Dobrice Ćosića. U sve Užicu, to je znači obnovljeno je ono, napravljeno novo pozorište. Tačno, ja sam znači dete generacije koja je posljednje ploče na radnoj akciji stavljala na trg.
I onda tu jednu godinu sam se i oko pozorišta petljao sa Tomom Janjićem i to i profesor također koji je vodio ovaj dramski studij, ovi koji smo mi radili, profesor Stojadin Kostić, profesor ruskog jezika, zvani Coker, koji je poslao ovdje, došao na katedru ruskog. Tako da sam ovaj, na taj način sam već i došao malo vezan i za to, i onda sam prvo što je otišao sam kod Raška, svratio, pošto sam imao ostavio on telefon da ja kad dođem da se javim. Ja se javim i onda sam upisao to što sam upisao. Hteo sam ja da upišem dramaturgiju, međutim dramaturgija se tada upisivala tek posle završenog fakulteta, tako da na neki način ono što izgleda da su već gotovi pisci bili dramaturci, oni su jesu, jesu već bili školovani na filološkom, pa onda polagali i tako da je ovaj prijemni, i jesmo, svi smo, i Veca Lukić i Filip David, ja sam samo naravno mlađi od njih, i Fido Ognjenović, i dakle svi su imali završen po fakultet i onda se upisivali, dakle, ono provedeno, jesmo.
Milovan Vitezović je diplomirao opštu književnost sa teorijom književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu i dramaturgiju na Fakultetu dramskih umetnosti. Životni put ga je odveo u Radio Beograd i do poznanstva sa Milošem Crnjanskim.
Hteo sam da budem pesnik i hteo sam eventualno čak da budem reditelj. Pa sam se jedno vreme motao i ovde u radiju. Radili smo jednu emisiju koja je trebala bude neki veliki događaj. Nas Vlada Bunjac, moja malenkost, Tanja Hragojević, Rade Vojvodić, čeko je još bio. Zvala se književni klub i uvek je imala jednu veliku temu, koja je pa onda podgrupe, dakle kao jedan magazin od sat i po, vodio je Brana Surutka to. I trebalo je da snimimo četiri pa da krene jednom nedeljno. Prva glavna tema u prvoj emisiji bile su Šekspirovi soneti u prepevu Steve Rajičkovića, sa rađeno onako sa velikim ambicijama, sa ocenama, sa svim. Šekspir je tada sa sonetima bio događaj te godine. Pesme su govorili Marta Milošević, Ljubiša Jovanović, Olga Spiridonović, prva ta garnitura. Nije se snimalo ovako, mi sad snimamo i to je što smo uradili, mi smo to snimali po 3-4 dana. Druga tema je bila srpska srednjevekovna poezija, antologija Đorđa Trifunovića, opet sa velikim glumcima, sa muzikom, sa svim redom. Treća je bio Miloš Crnjanski, tek se vratio. Tu sam čak bio i svedok jedne velike drame Miloša Crnjanskog. Ja sam ga i ubedio. Bio sam taj koji ga je ubeđivo i doveo ga. Zahvaljujući Brani Crnčeviću. Brana Crnčević je tada bio onako svoje vrsna zvezda. On, ostale su i te fotografije. On i Crnjanski, i Vasa Popović, i Branko Ćopić i tako dalje. Iz toga, zahvaljujući, nekako sam ja uspeo, Crnjanski je stanovo u Alcezioru, doveli smo ga u studiju 10. Trajalo je to snimanje i, kažem, bio sam svedok drame. U jednom momentu dotle, Brana Surutka je bio oslobođen da sa nama radi, zahvaljujući Živojinu Sdekiću, Saši Markoviću, mužu Ljiljane Marković, ocu Dubravke Marković, tako dalje. Koji je bio i on tu, je Manojlović Dušici, koju smo svi zvali Keva, mladi koji smo se okupljali oko tog drugog programa. Hvaljujući, kažem, i njima, bili smo, date su nam sve privilegije, da imamo studio, da sve ide kako treba. I Branu Surutku tražuje da čita vesti, odlazi on ovamo da čita vesti, očito neke velike su vesti, čim njega traže, čita. Upalili smo radio onda u predvorju gde se pila kafa, gde je bio neki Čika Ješa koji je i brijao tu i sve radio i stalno deljao je palice, čak za Karajana, za Živojina Zdravkovića, za ostale. Sušio je negde javorovo drvo i od debla jednog javorovog on izvuče, odnosno od onog jednog dela koje je to sušio, on izvuče jedva jednu palicu, toliko da može da izdrži kad udari o pult dirigent, da može da izdrži i udarac od 50 kg. I upavili smo radio da čujemo vesti su išle u Padu Rankovića. Crnjanski je drhtao, nije mi bilo jasno, pridržavao sam u stolicu da sedne, neće da sedne. Glas kasnije u snimanju nije mu bio dobar, naime bio prozvuk, odotle je klihtao onako stražilovski i tako dalje, i ja sam ga pratio on je još uvijek stanovao u Cezioru dok mu nije stan napravljen. Tek kasnije sam saznao da je on se vratio sa blagoslovom Rankovića. i da je mislio da će odmah biti uhapšen i tako dalje. Dakle, evo, to je ta priča. E sad, šta se desilo sa klubom? Išla je prva emisija, samo je išao Steva i Šeksu zajedno ruku pod ruku. Druga emisija koja je krenula, ta koja je sa srpskom srednjovekovnom poezijom, i ona je počinjala, Raša Plavović govori pesmu o patrijarha Čarnojević, još ide tu ovaj uvod Trifunovića, u ovoj pesmi patrijarh Arsenije Čarnojević pati što mora vodi Srbe sa Kosova. Sutradan je u politici došao napad novog sekretara CK Dobrivoja Valjavidića ili nekoga od tih. I zauvek je to skinuto. Jedino što je značajno, što su pesme koje je Crnjanski govorio posle stavljene na ploče, i to je jedino u fonoteci ovde gde imamo Crnjansku.
Vitezović je uređivao književne novine, Jež, Čiviju, a 1977. godine postao je urednik u radioteleviziji Srbije. Ostaje u sećanju TV drame i serije gde cveta Limun žut, Vuk Karadžić, Kraljevina Srbija, Snohvatice, Dimitrije Tucović, Šešir profesora Koste Vujića, kao i scenarija za filmove Snovi život smrt Filipa Filipovića, Lajanje na zvezde, Branislav Nušić i Vambračna putovanja.
Tokom NATO bombardovanja Srbije dobio je naredbu da sastavi spisak zaposlenih koji će biti poslati na prinudni odmor ili otpušteni. Učinio je to i na spisak stavio samo jedno ime, svoje. Milovan Vitezović kaže da je imao velike planove za RTS.
Televizija je na neki način se bavila rehabilitacijama mene. Prvo onda se pozvali su na 70. na konkurs interni da napišem televizijsku dramu. Tada se dolazilo i pridavao ozbiljan značaj dramama. Konačno, to je znači, to su prve godine televizije. Ona jeste krenula, ali prvi veći programi su rađeni od 66. pa na ovamo. Počeli se rade, onako. I to malo, malo pomalo, malo pomalo. Onda se došlo do drama, drame su se gledale. I onda sam ja za televiziju, tada sam bio na nekoj crnoj listi, ali sam napravio Šešir profesora Vujića. Ja sam imao jednu drugu koncepciju cele naše kuće, sad govorim, pošto smo i u radiju, zato govorim cele naše kuće, kako bude i kako neka moja koncepcija je bila koncepcija gledano iz umjetničkog programa pre svega, je bila da mi postanemo jedna moćna i možda najmoćnija u ovom delu Europe televizija, znači da budemo otprilike kao što je RAI, to nam je bila neka varijanta. Mi smo i onako bili nešto što smo, pogotovo kad se rasturala IRT, odnosno rasturala Jugoslavija. Moja koncepcija je bila da imamo jedno 5 programa i da svi budu zaposleni i da sve pokrijemo i prav koncepcija. Ovih dana se raspravlja o Avali filmu, kod mene postoji jedan veliki materijal čak i sa potpisom svih iz Avale filma koji su tražili da uđu u RTS i da jedan deo RTS-a se bavi produkcijom filmu.
Za svoj književni rad Milovan Vitezović je dobio veliki broj značajnih književnih nagrada. Zmajeve dečije igre, Velika bazjaška povelja u Bukureštu, Kočićeva nagrada, Zlatno gašino pero, nagrada Meša Selimović, Zlatni vitez i druge, a primljen je i u ruski red vitezova slovenske duhovnosti, kulture i umetnosti. Patrijarh srpski Irinej odlikovao ga je ordenom svetog despota Stefana. Najveća nagrada je velika čitanost najznačajnijeg dela za sve generacije, Lajanje na zvezde.
Nagrade su značajne kao postrek i kao glas o čovjeku da je tu. Da je tu, da je prisutan, da je jer ipak to negdje povuče. Kod mene, što se mene tiče, ja mislim da su nagrade koristile i za tiraž knjiga. Ali ni to ne mora bude, fenomen jeste, recimo Lajanina zvezde, ono jeste toliki fenomen da ono do sad imalo koliko? 37 izdanja. Sad sa ovim zadnjim izdanjem u Rumuniji 37 izdanja. I to je ostala priča za sve generacije. Ja se šalim, kažem, to je priča zato što nema roditelja u romanu. Zato je svi vole. Nema roditelja, ima profesora do duše, ali doskaču. S te strane do duše nema roditelja ni u šeširu. Oko god da. Lajanje zvezde je nastajalo inače iz nedelje u nedelju. Ono je pisano u nastavcima. Nije napisan rukopis, nego on je nastajao iz nedelje u nedelju i objavljan u nastavcima u redakciji Mladost. Je ovaj rađen i to je, znači, ja sam ga pisao u, to je 72. treća. Pisao sam ga i objavljivo. Milovan Grigorijević je bio glavni urednik Mladosti, on me pozvao da to radim i onda sam ja krenuo da pišem, ne znajući ni sam kako će se sve završiti. E sad, koliko ima gimnazija, ima dosta, samo su imena promijenjena. Menjana su imena da ne bi malo od moje gimnazije do tada je prošlo 10 godina, a profesori su tamo, da ne bih ovaj na neki način zamjerio kome i tako dalje. Izmenjena su imena, malo sam se igrao da, ali približni karakteri su tu. Dakle, ja sam i nazvao Moravski Karlovci, nisam ovo nazvao Užička, jer ono već bi imao zamjerke, već se ne bi Danica Konstantinović se ne bi prepoznala. Da se prepoznala u nečemu drugom, onda bi ona se na svoj način kakva je bila uhla. Milan Popović jedini se on hvalio da liči na sebe. Sam Šešir profesora Vujića, i u njemu ima delimično moje gimnazije, ali u njemu ima ovaj dosta ovaj, prvo ja sam hteo da uradim jednu priču o jednoj lepoj generaciji koja je bila jedina u veku, da, generacija koja da 12 akademika gimnazijalaca i njihovim tim čaknutim, malo zvrknutim iščašenim profesorom Kostom Vujićem. I kad sam završio i kad sam uradio roman, ja sam to još dopisivo. I ova serija koja je sad išla i film je deo toga dopisiva.
često spominjena rečenica Milovana Vitezovića:
"Istoriju Srba prešao sam peške na svoj način, rukopisom."
Oslikava njegovu dušu, ali i umetnički karakter pisca, televizijskog radnika i profesora na katedri za dramaturgiju Akademije lepih umetnosti. Emisiju Kod dva bela goluba pripremili i ostvarili Branka Selaković-Milošević, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Siniša Ubović, Milana Borčanin, Ognjen Škrbović i urednik Milja Milosavljević-Matijević.